viesis.
Esiet sveicināti Monopolā, šo programmu veido žurnāliste Krista Kokuma, mūzikas redaktore Dace Stalidzēna, skaņoperators Armands Briedis un studijā Arita Grīnberga. Latvijas Nacionālajā teātrī top kabarē. Tas ir tas pats stāsts, ar kuru savā laikā filmā kabarē pasaules slavu ieguva Laiza Minelli. Jā, šis ir smeldzīgs stāsts par likteņiem un pasauli, kas gribēja paglābties no nākotnes un intuitīvi nekā negribēja zināt par rītdienu. Dzīvot šodien un būt, just, dziedāt, saglabāties un apturēt laiku. Un tad nu neviļas rodas jautājums, vai tā dažs labs nedzīvo arī mūsdienās? Un kāds ir šodienas kabarē? To mēs šovakar mēģināsim noskaidrot, un Monopola viešņa ir režisora un aktrise Indra Roga. Labvakar, Indra.
Labvakar.
Izvēloties kādu darbu iestudēt, manuprāt, veidotāji domā, ko tas var pateikt mūsdienu skatītājam un kādas pārdomas rosināt? Un kāpēc izvēle ir kritus uz kabarē?
Godīgi sakot, kabarē izvēle notika Nacionālajiem teātriem un no Jāram Rubinim, bet tas notika jau gadu atpakaļ, pirms gada, pareizāk būtu teikt. Un šobrīd, strādājot ar kabarē, es esmu mazlietiņi pat šokēta par šī stāsta aktualitāti šodienā. Diemžēl diezgan pabaisa sajūta, domājot par to, cik aktuāls ir konkrētais stāsts. Mūsu stāsts gan ir mazliet savādāks nekā tas ir filmā kabarē, tāpēc ka mēs iestudējam mūziklu, Broadvēja versiju, pēc kuras vēlāk tikai tapa filma, kur ir mazliet savādāka. Bet, protams, muzikālais materiāls būs gan tas, kas ir filmā, gan tas, kas ir Broadvēja mūziklā.
Jūs teicāt aktuāla šodien, un ka jums kļuva mazliet pat pabaisa. Nu, tad
jā,
ar jo, ko aktuāla?
Jo politiskā un pasaules situācija, diemžēl, ir, man liekas, diezgan trakot līdzīga laika periodam starp diviem pasaules kariem, pirms pirmā pasaules kara un 20. Gados viss, kas ir noticis, mums būtu ļoti vērts iedziļināties šajā laika periodā.
Mēs varētu mācīties kaut
ko? Noteikti, absolūti. Paralēles ir pārāk daudz, un tādas asociatīvas līdzības ir pārāk daudz. Nu, viņas ir diezgan trakas, viņas ir diezgan šausminošas.
Tas ir tas, kas notiek politikā un pasaulē. Tā tad atkārtojas, ja pareizi var saprast, iet tā dzīve pa spirāli, vai cilvēki rīkojas citādi vai līdzīgi?
Es domāju, ka cilvēks ir cilvēks, un diemžēl cilvēkam mēdz būt arī diezgan īsa atmiņa. Un tad, kad jaunatnē vai pavisam jaunos cilvēkos, vai tad, kad nu, kādai paaudzei no gēniem pazūd, teiksim, nu, kaut kādas nu, kara bailes no kara, tad karš ir gatavs sākties.
Bailes no kara pazūd tāpēc, ka tāpēc, nu, paldies ka Dievam nav piedzīvots un no stāstiem vien. Jā.
Bet, nu, cilvēki kļūdījās ārkārtīgi. Starp abiem diviem pasaules kariem cilvēks kļūdījās ļoti smagi. Nu, ļoti smagi. Viņi nekā neticēja, ka karš varētu sākties vēlreiz.
Indra Roga ir šī vakara viešņa, un mēs turpināsim sarunu par kabarē pēc mūzikas.
Thank you.
Mēs sākām ar Artūra Maskata valsi, kā jūs pati man atrakstījāt, valsīti, si minorā.
Jā, šī ir mūzika, kas ir rakstīta teātrim, un pirmo reizi tā skanēja Dailes teātra devītās studijas un Dailes teātra aktieru kopīgajā izrādē Dostojevski idiots, un šobrīd viņa skan doktors Živāgo Valmieras teātrī.
Es gribētu paturpināt to, ko mēs iesākām jau arī pirms mūzikas, ka, kā jūs teicāt, cilvēkiem ir diezgan īsa atmiņa, diemžēl tā tas ir. Un kā jau bija teicis rēdījuma ievadā, tad, manuprāt, diezgan daudz cilvēki šodien arī tā dzīvo, kā paglāpties no nākotnes un intuitīvi neko negribēt zināt par rītdienu. Tā ir tāda sevis saudzēšana. Vai jūs arī tur saskatāt līdzību tajā kabarē sižetā un šodienā, tas, kas notiek?
Jā, es, protams, neapšaubām, tikai es domāju tā, ka 20. Gadsimta sākumā es varbūt runāju pa pārāk tādām lielām lietām, bet tā sajūta ir tāda, ka 20. Gadsimta sākuma kāri un revolūcijas un tas viss, kas nāca pāri pasaulē, ir saistīts tomēr kaut kādu vienu dīvainu lietu, nedīvainu, ar to, ka cilvēkam radās ideja par pārcilvēku, cilvēkam radās ideja, ka dieva nav. Un cilvēks nogalnē dievu. Un pirmais pasaules karš, kurš iznīcināja absolūti visu iepriekš eksistējušo vērtību sistēmu, jo viņš bija pārāk absurds un pārāk bezjēdzīgs karš. Un radās jaunā sabiedrība, patērētāja sabiedrība, kurā mēs dzīvojam vēl joprojām. Un no tā brīža cilvēkam, katram atsevišķam cilvēkam bija sava dieva interpretācija, sava vērtība interpretācija. Viņš var izvēlēties, kā viņš dzīvo. Viņam pēkšņi bija tik nenormāla brīvība visās izvēlēs, jebkurās. Augstākās instances vairāk nebija. Viņa neeksistēja. Un tad tanī nākošajā brīdī, tad, kad cilvēkam vairāk nav neviena, tad, kad viņš pats kļūst sev par augstāko instanci, tad viņš automātiski sev paraksta tādu ilgstošu un lēnu miršanas apliecību. Un man šķiet, ka mēs ļoti ilgi un ilgstoši pasaulē, no tā brīža man ir sajūta, ka pasaule ir skrējusi tikai ar vienu ātrāk uz priekšu. Es tādā sajūtās es runāju šobrīd. Ja? Un mēs visu laiku dzenamies pakaļ kaut kādiem rezultātiem. Mums visu vajag vairāk, vēl un vēl labāk un pārsteidzošāk un vēl nezin kā, un naudu vajag vairāk, visu vajag vairāk. Un mēs taču esam jau aizrījušies ar visu to, ko mēs esam izdarījuši. Un līdz ar to, teiksim, man bail domāt, ka šīs sabiedrības, teiksim, sistēma ir nonākusi pie sava gala punkta vai sākusi sevi izsmelt. Tas būtu pats briesmīgākais, ka būtu jārodās kaut kādai jaunai. Es domāju, ka vienīgais veids kādā veidā kaut kā, tas ir katram cilvēkam. Es kaut kādā vienā brīdī domāju, ka pats ģeniālākais cilvēks būtu tas, kurš izdomātu veidu, kā to visu mazlietiņ piebremzēt, apturēt un padarīt lēnāku visu šo ritmu. Šo nemitīgo dzīšanos pēc ekonomikas pieauguma, šo nemitīgo mašīnu, kas mūs visu laiku veļ, jo arī jauna, arī visa finanšu sistēma pasaules radās pēc Wall Street kraha 29. gadā. Mums kabarē notiek 29. Gadā mazu īsu brītiņu pirms Hitlera nākšanas pie varas. Un visa situācija, kāda tā viņa ir ārprātīgi līdzīga visām banku krīzēm mums, kas ir bijušas, un kreditācijām, protams, tur saistīts ar akciju biržām un vēl veseli jūru visādām citiem sīkumiem. Un plus vēl pie tur visādām politiskām lietām, kāpēc vajadzēja Hitleram ļaut nākt pie varas, kāpēc tas viss notika un kādā veidā pasauli nomierināt un kādā veidā Hitlers pieprasīja sev atpakaļ Rūras apgabalu, kurā dzīvoja daudz vācieši, jo tas bija tur mainījies pēc Pirmā pasaules kara un kā Anglija un Francija nolēma mierīgi, lai mīļā miera labad viņam atdot to apgabalu, lai tad iestājas tas miers, bet viņam ar to nepietika, viņam tikai apetīta auga, ja? Līdz to, tas ir vesela jūra kaut kādu tādu lietu, man liekas, ka vajag apstāties, ka ir ļoti būtiski mazlietiņi piebremzēt, mazlietiņi cilvēkiem nav laika.
Nav laika piebremzēt.
Nē, viņiem visu laiku ir jāskrien, nenormāli jāskrien. Viņiem nav laika apstāties un padomāt.
Bet, zinat, Indri, šeit Monopola studijā ir bijuši daži cilvēki, kas, ja tā drīkstētu teikt, ir izkāpuši ārā no tā riteņa. Tas varbūt liekas tā, pilnīgi nereāli. Kā tu mūsdienās varētu izrāpties no tā riteņa, tāpēc, ka tev ir jāēd, jāmaksā nodokļi, komunālie maksājumi, gal galā jāstrādā, un tad, ja tu strādā, un visi grib strādāt, nu, tad tu esi iekšā tajā ritenī. Un tā ir tāda, nu, būtībā tāda absurda situācija. Vai jums ir kāda ideja, nu, kā sievietei, gal galā, un kā režisorei?
Nē, nav, ja man būtu, es viņu izmantot. Ja man pašai būtu tāds vai spēks, vai tā ir drosme, tā ir ļoti liela drosme.
Bet kādā idejai taču ir jābūt, varbūt var nākt kāds viens, nezinu, ne jau laimes lācis vai laimes nesējis, bet
vismaz laimes lācis nebūs.
Nē, bet kāda harizmātiska personība?
Nē, Dieva dēļ nesāksim gaidīt no kādas citas harizmātiskas personības, lai viņi kaut ko atrisina. Nē, tad būs nākošais vadons, nevajag, nē.
Vadoni nevajag?
Nē, nevajag.
Katram pašam?
Jā, tas ir.
Kā piebremzēt?
Nu, nezinu, aiziet. Klusumā pasēdēt 15 minūtes dienā.
Bet tas, ko jūs iesākāt teikt par to, ka vienkārši pateicis Dieva nav iznīcināja, un tad radās tā patērētāja sabiedrība. Kā jums liekas, vai tas ir apstājies? Nu, tagad ļoti daudz, es domāju, klausītāji tomēr varētu protestēt un
nu,
teikt,
ka Dievs ir, protams,
es Dievs ir un es ticu.
Tikai viņš ir ļoti dažāds, un cilvēki ir katrs pats sev pieņem tādu, kādu viņš viņu vēlās. Nu, nav runa te pa konfesijām vai par reliģiju, bet ir runa par to, ka cilvēks no tā brīža ir apmaldījusies savā terminoloģijā. Mēs varam lietot vienus un tos pašus vārdus, un katrs mēs, un mēs nespējam saprasties, jo mēs katrs ar to saprotam kaut ko pilnīgi citu, un katram ir sava interpretācija, un tur tā nelēma. Nu, nav tāds, nu, no kaut kāds tāds vienots pasaules kodeks.
Tas gan ir tiesa, jo man liekas, ka arī pirms gadiem, kad mēs runājām par brīvību un neatkarību, tad arī visi runāja un lietoja vienus un tos pašus terminus, bet jau tad tajā ielika mazliet citu jēgu.
Nu, jā, iespējams, jo mēs jau tam no tā brīža kaut kā. Es nezinu, es neesmu, nu, tikai, es neesmu nekāds, nu, es neesmu nec vēsturnieks, nec kas, nu, jā, bet kaut kā tāda pieredze, nu, es pēdējos gadus ļoti daudz dzīvoju tajā laika periodā. Man visi darbi, nu, sākot no izrādes uz neatgriešanos, ir bijuši tajā laika periodā. Viņi visi grozās kaut kā ap 20. gadsimta sākumu un ap revolūciju, ap laika posmu starp abiem pasaules kariem.
Tas ir jauši vai nejauši?
Nē, tas nav jauši. Tas nav apzināta pētīšana. Vienkārši tā sakrīt, ka tur man ir sajūta, ka tur kaut kas ir. Tur tajā laikmetā kaut kas notika. Kaut kas notika, ko varbūt es tagad kā mazliet tā kā formulēju caur, nu, tāpēc, ka bija Pasternaks, bija Bulgakovs, bija Janovskis, nu, līdz ar to tur kaut kas dzīvo tajā laikā. Nu, tā sajūta, ka tur kaut kāda liktenīga pasaules pārvērtība ir notikusi, kuras sekas mēs strebjam joprojām.
Indri, ja mēs atgriežamies pie konkrētās izrādes, tātad mēs tikko noskaidrojam, ka izrāde ir aktuāla un ļoti, ļoti. Un gribu vaicāt, kādi aktieri piedalīsies, un varbūt ir kas tāds, ko jūs gribētu pateikt saviem, nu, potenciāliem skatītājiem.
Mums ir plašs ansamblis, mums ir ļoti daudz jaunu aktieru.
Par to es arī gribu vaicāt.
Jā, ļoti daudz jaunu aktieru, ne tikai to, nu, ne tikai manu bijušo studentu, kas ir jau pirmo gadu kā profesionāla aktiera teātros strādā, bet arī no trešā kursa no Kultūras akadēmijas trīs jaunieši, un ir arī Nacionālā teātra, nu, tā teikt, spēcīgie, jau pieredzējušākie aktieri, tā kā plašs, ļoti plašs amplitūda.
Vārdā nesauksiet?
Vārdā. Nu, Klifu Brečovu spēlēs mūsu iestudējumā divi aktieri, tas ir Ainārs Enčevskis un Uldis Siliņš. Tātad tad mums Egils Melbārds un Marija Bērziņa spēlēs Šulc un Šneiders pāri, kas filmā iespējams nav atrodams. Ja jūs meklēsiet filmā Šulc kungu, tad es neatceros precīzi, vai viņš tur bija vai nē. Un nu, Salijas Bolzas lomā mums būs pilnīgi cita veida aktrises, jo mēs turējāmies tomēr vairāk pie libreta, nevis pie filmas variācijām, tā kā, ja jūs ieraudzīt Laizmi Nelli, jūs viņu tur neieraudzīsiet. Mēs ejam tanī virzienā, kā tas ir rakstīts libretā, un tā ir 19-gadīga angliete, Salija Bousa. Līdz to mums būs divas brīnišķīgas aktrises, Rūta Dišlere, kas gan ir Valmieras teātra štata aktrise, un Agnese Cīrule, kas ir Kultūras akadēmijas trešā kursa studenta.
Jāiet un jāskatās, daudz jaunu vārdu, bet es gribu jums pašai vaicāt, pieminējāt filmu vairākas reizes, vai jūs esat skatījusies, pētījusi arī citas iestudējumus, tas palīdz tādos gadījumos?
Jā, šī gadījumā es esmu skatījusies visu, ko es esmu varējusi apskatīt, un mēģinājusi atrast to, kas mani nevis, kā es negribu. Un skatīsies, kā es negribu.
Tas ir tik interesanti. Es pirms šī raidījuma domāju par šo tēmu. Jā, pafantazē, ja es būtu režisori, vai es skatītos, vai es gribētu ietekmēties no citiem iestudējumiem. Un pēc tam izdomāju, ka es varbūt gribētu apskatīties, kā nevajag un ko es negribu.
Nē, runa ir par to, ka šis darbs, konkrētais Brodvejā, tā teikt, mūzikls vai muzikālā izrāde, ir tik ļoti daudz iestudēts pasaulē. Viņš nevienu gadu kopš savas radīšanas nav pazudis no pasaules teātra skatuvēm. Un līdz ar to izgudrot jaunu velosipēdu ir diezgan muļķīgi. Līdz ar to ir jāpaskatās, kas tad ir, kādi virzieni ir bijuši, kādos viņi ir gājuši, kas ir bijis, lai gluži vienkārši, nedarītu to visu no jauna, to, ko citi jau ir sen izdarījuši. Kaut kā savu intonāciju pameklēt un savu skatu punktu uz lietām. Sakarā ar Ukrainu un visu to, kas pasaulē šobrīd notiek, mums tas laika posms laikam ir viens no visaktuālākajiem, kāds pēdējos gados vispār varētu būt šim konkrētajam materiālam.
Tagad mēs mazliet ievilksim elpu un ieklausīsimies kādā runātājā, kas mums pievienosies.
Indra Roga. Viņa ir mana, tā teikt, aktiermeistarības krusmāte. Es viņai sāku uzticēties tā pa īstam otrajā kursā, kad man mājās bija 6 mēnešus veca meitiņa, un man likās, ka nebūs tā aršana šajā akadēmijā, šajā profesijā. Es gāju pie Rogas, un viņa man pārliecināja, ka viss ir iespējams, ka jāpaliek, no kuras prom nevajag iet, un tas arī ir tas teikums, ko viņi man ir atkārtojis vairākas reizes, nekas nav neiespējams, viss ir iespējams, tikai jāstrādā. Un man šķiet, ka tas ir arī, ar ko viņi pati dzīvo. Ar domu, ka nekas nav neiespējams. Es zinu Rogu no 3 punktiem, kā kursa vadītāju, kā režisori un arī kā skatuves partneri. Tie 3 dažādi cilvēki, protams. Viens ir kursa vadītāja, uz kuru eksāmenu laikā pilnīgi noteikti nedrīkst skatīties virsū, jo tad dūša saskņiem papēžos, bet pēc eksāmena viņa atzīsies, ka viņa ir iekšēji pasmējusies un iekšēji paraudājusi. Tad otrs ir režisore, kuru es cienu, no kuras es mācos. Ilgi klausos, ko viņa stāsta, viņa ļoti ilgi runā, bet ir jānotur tā uzmanība, jācenšās iziet cauri viņas domu līkločiem, jo no tā var ļoti daudz ko paņemt. Un beidzamā lieta, kas šobrīd man ir, viņa ir kā skatuves partnere mana. Izrādē Jūtu tektonika. Un tur bija interesanti, jo viņa bija vienīgais cilvēks uz skatuves, ko es zināju, un viņa sacīs, es kaut kādu mieru atradu. Arī pašā sākumā, kad bija pirmizrādes un ģenerāli mēģinājumi pirmās caurlaides, viņa sacīs, es varēju atrast mieru, es varēju atspērties no viņas acīm un iet tālāk. Un paldies par to, Indra. Es jums ļoti uzticos. Un tagad jautājums. Vai ir kāda loma, kas stāv prātā, kuru ļoti, ļoti gribētos nospēlēt vēl tagad?
Pazināt?
Jā, Lienīt, Liena Sebre, Liena Marija Sebre.
Jā, un viņa ir jaunā aktriska, varēja saprast no konteksta, un kad ir atbild uz šo Lienas uzdoto jautājumu, vai ir kāda loma, ko gribētos nospēlēt?
Nav vēl piedzimusi. Nav vēl piedzim. Es nekad mūžā neesmu zinājusi, kuru lomu es gribu nospēlēt, pat ne Annu Kareņinu. Es kādreiz esmu tā izmuldējusies kaut kad agrā jaunībā, ka es tā gribētu, bet tad viņi ir atgriezusies pēc manis, pēc cik tur 20 gadiem ar pavisam lielu pārsteigumu. Man nav tādu darbu, kurus es iepriekš zinātu, jo man šķiet, ka ir labi, ja sakrīt. Un tās lomas parasti atnāk īstajā brīdī un īstajā laikā. un nedod Dievs, ka viņa atnāks pie tevis par agru. Nu, tāda nav, nu, teiksim, lai es nosauktu vārdā, ka tā, piemēram, tur ir tāda vai šī tāda sieviete, nav. Viņas ir, man tas viss ir procesā, un, teiksim, pēc Annas es skaidri zināju, ka es gribu nospēlēt kaut ko dulu, kaut kādu daudzīšanos, kaut ko citu, ja nu reiz vispār spēlēt un vēl kāpt uz skatuves kā aktrisei.
Jā, bet, kā jau Liena minēja, viņa jūs, nu, it kā pazīst vai zina, teiksim, trijos aspektos, un viens no tiem ir tas, ka jūs bijāt kursa vadītāji par šiem saviem jauniešiem. Es tā domāju, nu, tad, kad, piemēram, mamma skatās uz saviem bērniem, tad par tiem panākumiem viņi ir, nu, kā lai saka, vairāk lepna nekā pati par saviem panākumiem, un tās kļūdas sāp vairāk nekā savējās. Kā tas ir ar audzēkņiem?
Es ļoti ceru, ka man ne par vienu savu audzēkni nekad mūžā nebūs kauns, un nav runa tikai par profesiju, jo profesionāli var sanākt kaut kas, var nesanākt, var kaut ko aizšaut garām, bet tieši dzīvē, ētiski, cilvēciski ir ļoti svarīgi, lai man par viņiem nekad nebūtu kauns.
Jums ir daudz audzēkņu?
Divi kursi. Nu, nav tikai man, tas ir mums kopā ar Mihailu Gruzdovu. Tas ir, es tagad precīzi skait nepateikšu, cik viņi tur bija, nu nezinu. Nu, kopā kā 30 laikam būs, jā.
Daudz.
Nezinu.
Daudz jaunu, talantīgu cilvēku. Un mēs turpināsim vēl ar kādu no jūsu mūzikas izvēlēm.
А как первая любовь, она сердце жжет. А вторая любовь, она к первой льнет. А как третья любовь, ключ дрожит в замке. Ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как третья любовь, ключ дрожит в замке. Ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как первая война, да ничья вина. А вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как третья война, лишь моя вина, она всем видна. А как первый обман, да на заре туман, а второй обман, закачался пьян. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней.
Bulats Okudžava, tā bija jūsu nākamā mūzikas izvēle, varbūt arī maz komentāri par to.
Nu, tas ir ģeniāls cilvēks, vienkārši ģeniāls cilvēks, un es ar viņu, nu, tā nav pirmā reize, kad Okudžavas dziesmas ir skanējušas, nu, arī izrādēs, un pirmā reize bija divas sirdis, kur skanēja viņa dziesmas, gan ne viņa izpildījumā. Un šobrīd arī tas ir saistīts ar doktoru Živāgo Valmieras teātrī. Un šī ir dziesma, kas man liekas fantastiska un, nu, ģeniāla. Viņa izrādē gan neiekļuva, tāpēc viņa ir šeit.
Kāpēc izrāde ir Valmieras teātrī nacionālajā? Nevarēja iestudēt?
Nezinu, nu, kaut kā sadarbība ar Valmieras teātru sākās ar Zoikinu Kvarčīru, ar Bulgākovu, un Valmieras teātrī ir brīnišķīgs kolektīvs, un tur strādā...
Kā viņi jūs uzņēma?
Ļoti labi, ļoti labi. Sveiciens Valmieras teātra aktieriem. Un Nu, kaut kā tā tas ir sācies, un tā tas droši vien arī turpināsies. Iespējams, kaut kādu pauzīti paņemšu, bet es atgriezīšos noteikti arī Valmieras teatrī.
Indra, mēs jau arī pirms redzījuma paspējām parunāt par to, ka diezgan grūti ir prognozēt, kā tā izrāda aizies, tā vienkārši sakot.
Nekā nevar prognozēt, to nevar paredzēt, tas ir tā kā ar bitēm.
Nu, bet Valmieras teātrī es jūtu, ka jums ir ļoti labas atsauksmes. Un...
Nav runa par atsauksmēm, ir runa par to, teiksim, kā cilvēki saslēdzās ar konkrēto izrādu, ar konkrēto tēmu, ar konkrēto materiālu. Zoikina kvartīra ir fenomenāla. Šajā nozīmē, vai tas ir Bulgakovs, vai tas ir materiāls, vai tā ir aktualitāte, vai tas ir tas salikums, kad, nu, man grūti pateikt, vai tas ir īsts teātris, vai kas tur ir, kāpēc tik ļoti. Jā, teiksim, doktor Živago, kas ir pilnīgi cita veida, cita vispār intonācija, cita zona, cits kaut gan pa to pašu laika periodu vai laikmetu, viņš absolūti nemaz tik vienkārši neiet ar skatītājiem rakstā. Un tas, vai izrāda ir laba vai slikta, nekad to nenosaka līdz galam, to nenosaka tā kā publika. Tas, nu, to nosaka tikai tas, nu, vai, nu, laikam nav trāpīts īstajā laika brītiņā. No vienas puses teorētiski saprot, ka tas varētu būt īstajā laika brīdī runāt par to, kas ir Pasternakam, bet, nu, laikam, nu, nebija līdz galam īstajā brīdī. Nav runa par to izrāda ļoti laba.
Un, nu, bet acīm redzot, tad ir jāsaslēdzas pilnīgi visiem
tur ir
tiem komponentiem.
Jebkurā gadījumā, lai būtu tādi, teiksim, nu, trāpīs galvu reibinošie panākumi, tur ir jāsaslēdzas ļoti daudz visādām komponentēm. Ne tikai tam, ka aktieri labi spēlē, ne tikai tam, ka tur ir viss pareizi izdarīts vai labi izdarīts. Nu, tur ir ļoti daudzām lietām, lai darbs, teiksim, aizietu vai neaizietu. Un citreiz ir kādas izrādes, kas ir par agru vai par vēlu, vai, bet viņas jau nav sliktas tādēļ. Citreiz ir kaut kas, ko teiksim, cilvēki negrib šobrīd, nē, lūdzu, brīnišķīgi, ļoti labi, bet lūdzu ne šodien.
Ja, kaut kas tāds gaisā virmos.
Jā, nu ļoti normāli. Nu, mēs taču arī katru dienu negribam, teiksim, nu,
putukrējumu
vai katru dienu gaļu. Uh-huh. Citu dienu negribās. Nu, tā viņš sakrīt, nesakrīt, un tad ir atkarīgs, protams, no tā, cik daudz tie cilvēki ir, kuriem tas... kuriem tas ir tas viņu, nu tas viņu ēdiens. Nu.
Mums ir vēl kāds runātājs, ieklausīsimies.
Tas, kas man vienmēr ir pārsteidzis, ir Indras spēja inscenēt, kā es to esmu nosaukusi tādu spēju gleznot uz skatuves. Tiksim, ieraugot to bildi, būtībā tu nevari sajaukt Latvijā ne ar vienu citu režisoru. Pat, ja, teiksim, pašā Indrā varbūt ir kaut kāds arī tāds nopietnas līdzsvars starp tādu emocionāli ļoti jūtīgu personību un racionālu domāšanu, tādu dzelžē un krampju, kas arī režisoram nepieciešams, tad izrāžu šai vizuālajā tēlā, kā reiz pretēji ir tāda, nu, dažreiz viņa glazno akvarelī, pirmām, dažreiz triepa reļas krāsām, bet tas viss ir tāds ļoti ekspresīvs otas triepiens un ļoti, ļoti, pārdomāt tieši no tāda vizuālā viedokļa, un man liekas, ka viņā ir viss. Vajag tulkot, vajag rakstīt dzejas rindas, ja, vai tulkot dzeju, viņa to spēja. Vajag iedzināties vēsturē, viņa to spēja, un visu viņa dara tiešām pamatīgi. Es pat brīžām nesaprotu, kad viņa to paspēja, un ko tajā laikā dara nabaga bērns. Jo man liekas, ka tad, kad Indra ir mākslā, tad viņa patiešām ir mākslā. Un no tādiem lielajiem sasniegumiem es gribētu piesaukt Skrodadienas Silmačos, vienas faktiski vienīgas mizenscēnas dēļ. Un Indra, protams, skatos tehnoloģijas arī attīstās, ja, laika gaitā, bet viņa bija pirmā Latvijas, tātad Skrodadienas Ilmačos iestudējuma vēsturē, kuras skatuves parādīja šo Jāņu nakts lietu. Un tāpat tādām cilvēciskām īpašībām, man liekas, ka Indra apvieno divas kā pretējas lietas, viņa ir ļoti tomēr introverta. Un savukārt savā tiešām mākslā, gan aktrises daļradē, gan arī režijā, tomēr ir ļoti daudz tādas ekspresijas. Un dzīvē es tomēr domāju, ka viņa ir ļoti noslēgta, noslēpumaina un ļoti nopietna sieviete. Un faktiski, īstenībā, tas, piemēram, būtu mans vēlējums, lai viņa atrod prieku, lai viņa atrod par ko smaidīt. Nevis formāli smaidīt, lai viņai gribas smaidīt un būt priecīgai šajā dzīvē. Vai ir kāda zeme vai kāda kultūra, kuru tu gribētu iepazīt nesaistīt ar teātru mākslu? Aizbraukt, lai atpūstos, brīnītos un domātu par dzīvi.
Paldies, Ieva!
Nu, pateiksim arī klausītājiem, ka runātāja bija...
Ieva Struka.
Jā, un viņa ir Nacionālā teātra direktora palīdz repertuāru jautājumos. Kāda ir atbilde uz Ievas uzdoto jautājumu? Tātad, kur jūs gribētu aizbraukt, ir kāda zeme? Kur vienkārši aizbraukt, baudīt, atpūsties?
Te mazliet nav gluži tā, kā aizbraukt. Ja es tagad nosaukšu Kolumbiju, Markesa pasauli, tad domās, ka tas saistīts ar darbu, bet tas nav gluži ar darbu, tas ir vienkārši kaut kas droši vien no šī romāna vai no Markesa daļradz. Man, piemēram, šausmīgi interesē Kolumbija. Es gribu aizbraukt uz to vietu, kur cilvēki dzīvo tik vitāli. Es gribu redzēt, kā tie cilvēki dzīvo tur tik vitāli un kā viņiem tas viss tik šausmīgi dzīvespriecīgi sanāk. Nu, tik nevis dzīvespriecīgi, bet dzīve, nu tā, ka tā dzīve ir katru mirkli un katru sekundi, nevis kaut kad tur noteiktās stundās. Ja. Gribētu tur aizbraukt. Protams, ka es labprāt gribētu paskatīties uz Ķīnu un Japānu. Nezinu, diez vai man tas izdosies. Iespējams, ka man būtu interesanti, bet ļoti bail aizbraukt uz Āfriku, bet man būtu bail. Droši vien es neaizbrauktu. Ja vienkārši man būtu bailes. Es nevaru būt kā brālis, bet es apskaužu, ka viņš var aizbraukt. Es gribētu aizbraukt, tad Arturs Maskats man stāstīja par salām, kur dzīvoja Unamuno. Es gribētu aizbraukt uz turieni. Es daudz ko gribētu izdarīt, bet man ir aizdoms, ka es to neizdarīšu. Varbūt es esmu kaut kādā mērā līdzīgi tēvam, savam tēvam, kurš saka, ka viņam nekur nav jābrauc, viņam viss ir tepat. Bet tomēr tā nav taisnība, jo tad, kad es aizbraucu uz Venēciju, tad es tomēr sapratu, ka ir kaut kas, ko vajag redzēt, ko tu nevari iztēlē nodzīvot.
Jūs tik skaisti pateicāt, dzīve ir katru mirkli, un jums šķiet, ka tā Kolumbijā ir. Pati to varat piedzīvot uz savus ādas?
Tad, kad esmu iemīlējusies, noteikti.
Tas iemīlēšanās periods ilgst ilgi?
nu, viņš var ilgt ļoti ilgi.
Var ilgt vai ilgst?
Ilgst arī.
Brīdis mūzikai.
Monopola viesis.
Jā, nu monopola viesis šovakar ir aktrise un režisore Indra Roga, bet tas, ko mēs klausījāmies, bija Šostakovičs, džeza svīta, fokstrots.
Jā, šis ir darbs, kas tiek izmantots Zoikina kvarķīrā Valmierā, kur starp citu pats Bulgakovs ir uzrakstījis fantastisku muzikālo partitūru. Tas ir muzikālo salikumu, kādā virzienā jāiet.
Un jūs izmantojāt?
Absolūti visu perfekti, tā kā viņš bija uzrakstījis, tā izmantoja. Neko, nu, neko nejauca daudz.
Indri, tas, ko jūs šodien esat izvēlējusies mūzikas ziņā, nu, to jau arī tagad klausītāji ir pamanījuši, ir viss saistīts ar jūsu darbu. Bet vai jums ir arī tāda mūzika, jūs vienkārši tā, nu, relaksēt mājās klausāties, varbūt foniņā vai mašīnā?
Nē, relaksēt mājās es vēlos bez mūzikas dzīvot un bez trokšņa.
labākais mūzikas variants ir klusums. Man patīk, kā vizītkartē Ieva teica, ka ja jūs darāt, jūs visu darāt pamatīgi. Tulkot un, ja vajag arī dzeju rakstīt, jūs esat rakstījusi?
Nu, tā ir man, nu, ko rakstījusi, to taču nevar par rakstīšanu saukt, tā daudzīšanās, tā nav dzeja, ko es esmu rakstījusi, bet tulkojusi gan. Un pagājušā vasarā bija ļoti, nu, ne vasarā, tas bija mēneši pieci, laikam pagājusi to darbs. Nu jā, es pieķēros, būdam pietiekami bezkaunīgi doktora Živāgo dzejoļiem, Pasternaka dzejoļiem, kas ir doktorā Živāgo. Tāpēc, ka tulkojumā kāds bija latviešu valodā, bija, nu, politkorekti apietas visas būtiskās, nu, ļoti daudzas būtiskās tēmas, kas doktora Živāgo dzejoļos ir, kas Pasternakam dzejoļos ir. Un es sapratu, ka tā es negribu, un man bija ļoti interesanti nodarboties ar šo procesu, kas bija ārkārtīgi smags, sarežģīts, mokošs, jo, teiksim, nu, un ļoti, ļoti laikietilpīgs. Un es pirmoreiz mūžā sapratu, kas tās ir pa mokām, nodarboties ar atdzejošanu. Iespējams, profesionāliem dzejniekiem tas ir daudz vienkāršāk. Varbūt, bet varbūt es kļūdos, jo
Neesat nekad vaicājusi?
Nu, es neesmu bijusi profesionāls dzejnieks.
Nē, es domāju, vaicājusi varbūt kādā
sarunā.
Nē,
es konsultējos šajā sakarā ar Edvīnu Raupu, bet, nu, tur ir vesela jūra lietu, kuras es nemaz tik labi nezinu. Bet katrā ziņā tas bija ļoti, ļoti interesants process.
Jūs teicāt pagājušajā vasarā, ko jūs darīsiet šovasar? Teicāt, ka jums ir tāda māza būdiņa kaut kur mežmalā.
Jā, es būšu tur un arī ar Živāgo es sēdēju tieši tur. Nu, es droši vien sēdēšu savā lapenē ar savu datoru un reiz par reizītē pļaušu zāli vai parušināšos vai kaut ko padarīšu, iešu peldēt ar meitu vai vēl kaut ko, bet sēdēšu droši vien pārsvarā ar Unamuno miglu un gatavošos nākošai sezonai.
Zināt, nu, es, protams, gaidot šo raidījumu diezgan daudz palasīju, un jūs ļoti daudzās savās intervijās pieminat mieru. Mieru, mieru, mieru. Man liekas, ka tā jums ir ļoti svarīga lieta, nu, kā jebkuram cilvēkam acīm redzot. Un, ja jūs ievērojat, tad arī pirmajā vizītkartē Liena Sebere teica, ka viņa, nu, būdama jūsu skatuves partnere, jūsu acīs ieraudzīja mieru. To mieru jūs esat tā apzināti mācījusies? Vai kaut kā ar gadiem tas ir nācis?
Nu, nezinu, es esmu bijusi tik nemierīga, ka laikam ir pienācis laiks arī būt mierīga. Es nedomāju, ka tāpēc es esmu mierīga. Miers ir kaut kāds tas tāds jēdziens, nu, tāda lieta, ko es saprotu ar mieru. Tas nenozīmē stagnāciju, un tas nenozīmē
nejaudīti.
Nu, tādu. Tas nozīmē tādu radošu mieru. Tas nozīmē, nu, laikam nebaidīties. Tas nozīmē nebaidīties nedz no sevis, nedz no dzīves, nedz no pasaules, nedz no tā, kas nāks, nedz no tā, kas būs.
Bet ir bijis brīdis, kad jūs baidāties no sevis,
jā, protams,
no pasaules un no dzīves un no vispārējā?
No sevis laikam šobrīd tā kā, nu, kādreiz varbūt, bet, nu jā, man ir svarīgi, nu, slimību vai bacili nožmiegt, pirms viņš ir atļāvies izaugt. Nu, tur diagnosticēt ātri vajag, nu, kad tev ieviešās kāds slikts bacilis.
domās. Par domām, jā?
Jā, protams, domās, nu, ļauna doma, viņa ļoti ātri izaug liela.
Bet tev vēl...
Tā ir vēl viens teikums, kas man liekas ļoti labs formulējums. Ļaunums ir tikai labā trūkums.
Bet es gribu jautāt arī pavisam konkrēti, jums ir, nu kā, jebkuram cilvēkam bijuši arī pārbaudījumi, arī vīra slimība, un lasīju par to, ka jūs sakāt, ka arī tādā brīdī jūs, nu tā kā, pieņemat šo situāciju. Es domāju, ka tas nav tā pārāk viegli un nav izdarāms.
Tas man šķiet ir vienīgais veids, kā var cilvēks būt un izturēt tādā situācijā. Tas ir vienīgais veids. Neko nevienam nepalīdzēs un nedz līdz cilvēkam, nedz bērnam, nedz tiem, kas tev ir apkārt, nedz tiem, kas ir darbā. Ja tu būsi kaut kāds, nu, tur ņemsies pats ap sevi un vai kā tu tagad ciet. Nē, nu, ir svarīgi mobilizēt dvēseles spēkus, lai varētu izturēt. Tāda mobilizācija notiek tenī brīdī, un tas ir tas miers.
Tas darīt to, kas jādara.
Darīt to, kas jādara, izdarīt labi, mēģināt visu, nu, paņemt pēc iespējas vairāk uz sevi visu, ko tu vari uzņemties, ko tu vari paspēt izdarīt, ko tu vari, lai tu mobilizētos un, nu, kaut kā būtu atbalsts, nevis kristu panikā vai vēl kaut kā. Nu, tas neparēd, nu kā, cilvēkam jau jādod viss, ko tu vari viņam iedot tenī brīdī.
Tagad ir sācis skanēt vēl kāds mūzikas gabals, no kur mēs maz ītiņu fragmentu varēsim noklausīties. Ja nu mums, diemžēl, tikai izdevās ieskandināt, un tas, ko mēs ieskandinājām, bija Pētera Vaska koncerts vijolei ar orķestri Tālā gaisma. Varbūt arī par šo kādu savu mazu piebildi.
Man ļoti patīk šis brīnišķīgais latviešu dižgars. Tā es gribētu atļauties teikt. Mums ir izdevies sastrādāties, nu, man bijis tā laime sastrādāties ar Pēteru Vasku vienā izrādē, tie bija Smiltē mantinieki. Arī man ļoti mīļš darbs savu laiku.
Ja mēs atgriezīsimies vēl mazliet pie iepriekšējās runātājas, tas, ko Ieva teica, un es ko pa to laiku, kad jūs esat mākslā tik dziļi iekšā, dara tas nabaga bērns. Un ko tas nabaga bērns dara mājās? Es domāju, šoreiz nevis jūs lielo dēlu, bet mazo meitiņu.
Nu, nabaga bērns iet skolā, cenšas mācīties. Nu, protams, reizumis, kad ir lieli aktīvie darba periodi vai pārāk saspringti, tad viņa cenšas pievērst sev uzmanību to, ka viņa saslimst, vai, teiksim, cenšas, tas ir viņai tāds triks vecas gājiens, ja, vai arī viņa, teiksim, atnes kādu sliktu atzīmi mājās, tad ir skaidrs, ka mazlietiņ vajag kaut kā to balansu.
Ka vecākiem ir mazāk jāstrādā.
Jā, bet, nu, principā viņa dzīvo diezgan bieži arī līdz visādām lietām. Šobrīd viņa ar kabarē ir aizrāvusies tik ļoti, ka man ir sajūta, ka tās būs bērni, ka tā būs bērnu izrāde.
Nē, es zinu, Indra, ka jums nepatīk pārāk daudz par tuviniekiem runāt, un tomēr nu, es nevaru nepieminēt Inga Raudiņa choreogrāfe un mūziķis Kaspars Roga prāta vētrā. Un pats interesantākais, ka tagad topošajā izrādē kabarē Inga arī piedalās un taisa choreogrāfiju. Kā tas ir ar māsu sastrādāties?
Jā, nu mēs ar Ingu strādājam, nu stipri jau daudz esam kopā izrāžu veidojušas. Nu ar māsu tas ir, protams, vesels cirks un uzjautrinājums visam ansamblim. Nu varbūt vismaz viņiem kaut kas jautrs, jo mēs strīdamies un dažreiz nejūtam, ka mēs sākam strīdēties tā kā bērnībā guļamistabā, nevis tā kā vajadzētu to darīt nu, nopietnām sievietēm.
Bet pilnīgi aiziet tā kā
jā, mēs varam arī salikties un visā visādi tur uzvesties, tas ir jautri. Katrā ziņā tas ir jautri, nu, bet katrā ziņā tas ir arī tomēr nu, kaut kā reizēm ciešami, reizēm neciešami, bet nu,
nu bet ja jūs sakāt, ka tas ir vairākas reizes un atkārtojas, tad tas tomēr droši vien ir ciešami un pavisam ciešami. No, citādi jūs vienkārši nestrādāt kopā.
Tieši tā.
Ar Kasparu esat kaut ko darījusi kopā?
Nemāku tagad tā pateikt. Nu, kaut kad esam, jā, tur mēs saprātu vētru ar Daugavpils kursu braukājām uz Berlīni, uz Vāciju visādiem tur naudas pelnīšana festivāliem visādām tādām lietām, bet vai tiešā veidā kaut ko sastrādājusies kopā, es tagad īsti nezinu, laikam nē.
Nu, jebkurā gadījumā es tomēr atļaušos izmantot ēteru un pateikt paldies jūsu vecākiem par šiem trim talantīgajiem bērniem. Bet vēl skroderdienas nāk.
Nāk, jā.
Pēc kabarē? Uzreiz ir skroderdienas.
Uzreiz ir skroderdienas, un bez skroderdienām nekā nevar. Bez tā nevar.
Tie ir kāds gads bijis kādreiz, kad nav bijušas skroderdienas Nacionālajā teātrī?
Jā, nu, ja mēs runājam par 90 gadiem, tad bija periods, tie bija Padomu Savienības laika kaut kāds viens periods, kad skroderdienas izdevās tagad baidos sajaukt, vai tas bija, laikam tas bija jaunu šans, kas varēja skroderdienas, ja es varu kļūdīties teātra vēsturē, bet kurš varēja dabūt skroderdienas apakaļ, teātrī uz Nacionālā teātra skatūs tikai ar noteikumu, ja Antonija būs budziene. Tad bija versija, ka to atļāvi iestudēt, bet bija viens periods, kas arī bija bez skroderdienām.
Bet jebkurā gadījumā šogad tādu bažu nav skroderdienas?
Nē, skroderdienas būs, krāsnes sprāks, lietus līs, visi dejos, Antonija. Pat tiešām atkal aprecēsies ar
laimīgu Antoni. Un mēs iesim un jau 10. reizi skatīsimies, kā tas viss notiek. Bet pirms tam, tātad mums ir jāiet uz kabarē, kad?
29. maijā mēs sāksim. Un tad ir, sekojiet reklāmai, ir ieplānoti izrāžu datumi arī vēl jūnija sākumā.
Savukārt es, Indra, gribu jums pateikt, nu, lai kabarē ir tā izrāde, kas kur sakrīt visi tie apstākļi, kā jūs teicāt.
Paldies,
lai
sakrīt. Skaisti.
Un lai izrāda aiziet, un cerēsim, ka tā arī notiks. Paldies, ka jūs atnācāt.
Paldies jums.
Manupala viešņa šovakar bija režisori un aktrise Indra Roga, mūzikas redaktori Dacis Salidzēna, vizītkartes sagatavoja Krista Kokuma, skaņoperators Armands Briedis, saruna vadīja Arita Grīnberga. Mīļa, lai jums visiem ir jauks vakars. Atā.